Kumura ngai rifem.
Nsanyo zo saba.
Awa na ego depane ba machine ya cremery oyo parce que naza doué na ma na domaine wana ya froa.
Siko depanage wana ozo sala ngo kaka awa na fikinto sala ngo bandaka.
Na sala ngo bandaka na naza na maison na ngai na kwa ki naza na niveau machine. Mais awa na ega ko depane parce que ba ebeli nga ki na sala msala wana.
Siko depanage ngo ndengo ozo sala na fikinto ezo sala ma bien est-ce que bat bazoya vraiment ko bon ça va bloro na bango?
Justement depuis que na sina bandi awa mingi pe ba yo solliciter nga awa sur place awa o bazana pan bazo ya kosuwa nga pe a partir awa
ezamba liboso o ya kosala msala na fikin
bon na fikin normalement na bandeli misala wana pona ne oyo awa mais naza deja na clientele mingi o bayebinga mingi bayebi ndenge na sala msala na nga oyo bazo mona deja ki nazo depane bazo ya kosolisite ngai pona ba misala wana deja
par rapport ndenge msala wana cité ndenge mozo sala awa est-ce que evolution de sala maya bien to ndenge
evolution ya toujours bien parce que za musala on a sala ka ba yinga deja ke na ndenge na zo sala na kalita musala ba tumona ke na sala toujours bien
za ba tumususu ba zolo ba ke non ba za peut-être we ra to jiba beta po ba ba e belé to en tout concerne ma kasi mususu ko dabila concurrence ale belé belé po ba ba e belé po ba ngom sala ba ngom sala ma bien est-ce que yo ko zo dépendre na ba ba réalité wana
bon ngai pinda ba réalité wana eza pinda te parce que musala na nga ndé siminga awa ezo tala na ndenge ke ba tu bazo kokota na ndenge misale zo kokuvoluer ne toujours landa mouvement yo sonenge zo zala sans
yo ce comme ça la ngobandi ngo kalo bandaka ngo ndenge ni estinde le lo compliqué arranger zo bonsa oza na besoin muta landa landa ona si
bon ngai ndenge na tangi musala o na tangi ngo na classe pe na silisi si ko nazo kokuvoluer po na pratique na esala makasi na misala pe na za ko pesa misala o na baninga mususu oyo ba za ko landa nga sima ba ebi ndenge ni nazo ko initier bango misala wana na format pe mingi mingi ba bima bima na za na belève tisiko bazali mais pour le moment awa nga na za na nga moko bango pe bazali banda libanda na ba misala mususu
misala pe permettra o gagner vie o kipe ndaku o kipe
normalement na za responsable na misala nga yo
siko bato bazo ko na radio kapi ba moins que za jeune o sala musala conseil o ko pe sa bango po o leba vanda na ndaku ba sala yelo rote elo ni o ko pe sa bango po bango ba lelo ba réussir ko gagner vie
bon na ko pe sa courage mingi na baninga ba jeune oyo bazo vanda ndenge wana na ndako sa misala efale ba evoluer kolanda misala maboko eza nécessaire mpona koyeba kozala na lisungi chaque temps ole ozalaka toujours na ba fai mike mike oyo kokozanga